Český průmysl roste. O 3,8% rostla v říjnu meziročně průmyslová produkce. Rostou tržby i hodnota nových zakázek, vyplývá to z pondělních dat statistického úřadu. Co to znamená pro českou ekonomiku, v jaké je momentálně kondici? A měly by platy růst rychleji, jak chtějí odbory? A jaký bude rozpočet na příští rok? Nejen o tom budu mluvit s hostem Interview Plus, tím je viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech Českého rozhlasu Plus.
Interview Plus.
Statistici, pane Špicare, dnes ráno zveřejnili ještě další data o inflaci. A ta zpomalila. V listopadu byla jenom 0,1% a ceny rostou nejpomaleji od února. Jaká je to zpráva pro českou ekonomiku a pro český biznis?
Tak tohle je zpráva především pro Českou národní banku, která inflaci musí hlídat, není americkým Fedem. Pro nás je to samozřejmě informace, se kterou pracujeme, ale inflace není to, co by nějakým zásadním a dramatickým způsobem ovlivňovalo to, jak se průmyslu daří nebo nedaří.
Takže není to pro vás ten hlavní údaj makroekonomický, který sledujete, a když dneska vyjdou čísla statistiku, tak prostě biznis na to zareaguje?
To určitě ne, je to samozřejmě důležité číslo, které berou podniky v potaz, protože ovlivňuje jejich podnikání, ale jsou čísla mnohem důležitější nebo data mnohem důležitější, které sledujeme s mnohem větší pozorností nežli inflace.
Což je například?
Tak samozřejmě je to růst nebo pokles poptávky na těch pro nás klíčových trzích, protože jak jistě víte, jsme třetí nejotevřenější ekonomikou na světě, to znamená ekonomikou zcela závislou na poptávce po našem zboží z zahraničí, především v rámci Evropské unie, to znamená indexy nákupních manažérů, nálada na jednotlivých pro nás klíčových odbytištích, to jsou ty klíčová data, která ovlivňují zdraví české ekonomiky a samozřejmě průmyslu, na kterém je česká ekonomika nejvíce závislá z celé evropské 28.
No a když se tady bavíme o vývozu, tak česká ekonomika je hodně závislá na Německu. A dneska taky přišla zpráva, že se německý vývoz meziměsíčně snížil o 1,2% a dovoz se propadl dokonce o necelé 3,5%. Je toto zásadní zpráva pro biznis a pro podniky?
Určitě, tak to už se dostáváme do těch dat, které my musíme velmi bedlivě sledovat. Export představuje 80% českého HDP, to znamená, co nevyvezeme, to nemáme. Německo je naším hlavním obchodním partnerem, ať už se to týká exportu, který končí v Německu, anebo těch takzvaných reexportů, to znamená to, co my dodáváme německým výrobcům a oni následně potom exportují na ty takzvané třetí trhy. To znamená, ano, když si Německo kýchne, tak my dostaneme rýmu, takže tohle jsou čísla, která v tuto chvíli nevypadají úplně dobře a doufejme, že se projeví až v dalším horizontu a ne tak dramaticky, jak by mohli, protože ano, to by náš současný velmi slušný růst, který patří společně s Irskem k největším v Evropě, mohlo negativně ovlivnit.
Ono se o tom vývozu a o té závislosti českého vývozu do Evropské unie a tedy do Německa hodně mluví, ale dělá něco konkrétně průmysl pro to, aby se ta závislost snižovala, abychom se dostávali i na jiné trhy?
To je dobrá otázka. My už léta hovoříme o tom, jak s naší členskou základnou, tak v tom veřejném prostoru, například na tripartitě s jednotlivými ministry, o tom, že by stálo za to snížit tu naší, podle našeho názoru, až příliš vysokou závislost na trzích Evropské unie, která dosahuje, když jsem se díval naposledy, zhruba 83%. To je opravdu, řekl bych, nezdravá závislost, notabene na teritoriu, které příliš neroste, které samo procházelo nebo ještě prochází značnými problémy. To znamená, tak jako v osobním životě přílišná závislost na čemkoliv není zdravá, tak ani v biznisu tomu není jinak.
No ale jak tomu zabránit?
Co znamená, my říkáme naší členské základně, která se vlastně skládá z naprosté většiny těch velkých exportérů, musíte se dívat na ty takzvané třetí trhy mimo Evropskou unii. A jsou tu relevantní teritoria, jako je například Latinská Amerika, Severní Afrika nebo Jihovýchodní Asie, ale na druhou stranu také říkáme, a to říkáme především politikům, kteří občas jsou netrpěliví, mají pocit, že je jednoduché tím kormidlem otočit, že proniknout na tyto trhy je nesmírně náročné. Prostě kdo má představu, že v Číně během několika týdnů nebo měsíců je schopen založit podnik, etablovat se na tamním trhu a začít tam vydělávat, tak je prostě prostě naivní proniknout na takovéto trhy, kde ta konkurence je obrovská. Vlastně potýkáte se tam s vývozci z celého světa, to trvá spíše než několik měsíců, několik let.
Pardon, a pomáhají v tomto ty cesty politiků do Číny? Nedávno tam byl premiér, předčasem prezident, ministr zahraničí.
Pomáhají určitě, nicméně, než vám odpovím, tak bych rád řekl, že ten konkrétní deal, ten konkrétní obchod a z něj realizovaný zisk si každá firma musí odpracovat především sama. To znamená, firma, která má pocit, že stát nebo vláda nebo nějaká obchodní mise za ní kontrakt uzavřou, ta je velmi naivní a myslím si, že na trhu dlouho nevydrží. Nicméně tohle jsou právě země, kde politika je s biznesem provázanější nežli v těch vyspělých ekonomikách, stabilních demokraciích, jako je třeba Evropská unie, a tam ten backing nebo ta podpora té politické elity může biznesu skutečně pomoci. To znamená, ano, v takových zemích, jako je Irák, Irán, Čína, mnoho dalších s těmi autoritářskými režimy, tam pokud mají naše vlády dobré politické vztahy, tak to biznisu určitě může pomoci. Takže obchodní mise jsou toho důležitou součástí. Svaz průmyslu je pořádá, jezdíme pravidelně v podstatě téměř každý měsíc s nějakým ústavním činitelem a vidíme, že to má konkrétní dopady pro podniky, které s námi jezdí.
Říká Radek Špicár, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy, který je hostem Českého rozhlasu Plus. Když se bavíme o závislosti českého exportu a o tom, jak tomu předcházet nebo jak se té závislosti na vývozu hlavně do Evropské unie zbavovat, tak mě také zajímá, není česká ekonomika příliš závislá na průmyslu?
Máte pravdu v tom, že česká ekonomika je nejvíce závislá na průmyslu z celé evropské 28. Průmysl představuje přes 30% HDP, to je dokonce více nežli průmyslová velmoc, jako je Německo, ale nemyslím si, že jsme na průmyslu příliš závislí, spíše naopak, a lze to odvodit z toho, že nám v podstatě mnoho evropských států a Evropská komise jako taková takovýto značný podíl průmyslu závidí, a podíváte-li se na vlastní evropské iniciativy typu Lisabonská strategie a další, tak tam vidíte jasné cíle v oblasti reindustrializace, kterých se jednotlivé členské státy snaží dosáhnout. No totiž to, co se stalo, bylo, že někdy před tím rokem 2008 se mnoho států pustilo na cestu deindustrializace, protože mělo pocit, že právě služby a všechny ty nové ekonomické směry budou tím pravým.
IT.
No, tak to já doufám, že je součást průmyslu.
K tomu se ještě dostaneme.
Dobře, ale potom přišla krize, ukázalo se, že mít ekonomiku tolik závislou na službách není nic příjemného, protože služby mohou přes noc s minimálními náklady tu zemi opustit. Velká Británie si například uvědomila, která v tom byla velmi úspěšná v uvozovkách, že to byla obrovská chyba, a teď se velmi pracně snaží průmysl získat zpět. A je to celkem pochopitelné, protože průmysl, to znamená pracovní místa pro místní lidi, znamená to obrovské investice do výzkumu, do vývoje, největším investorem do výzkumu, do vývoje v Evropské unii, automobilový průmysl a tak dále. To znamená, je to jakési rodinné stříbro každé země, které my máme, díky bohu jsme si ho dokázali udržet, a ostatní, kteří o něj přišli nebo kteří ho neměli, se teď pracně snaží na tu naší úroveň dostat.
Ale v tom kontextu je možná také zajímavé zmínit vyjádření z minulého týdne, kdy statistici zveřejnili data o růstu mest, ale odbory pochopitelně volají ještě po vyšším růstu mest. Ten současný růst mest je podle nich nedostatečný. Ostatně říkal mi to tady i v pondělí šéf odboru Josef Středula. A v tomto kontextu a právě v souvislosti s průmyslem mě zaujala analýza, kterou zpracoval hlavní ekonom Evropské sekce úřadu vlády Aleš Chmelař. A z této analýzy cituje aktuálně CZ. A teď si dovolím citovat i já. Pokud by se mzdy podílely na HDP stejnou měrou, jako činí průměr Evropské unie, mohli by mít Češi v průměru zhruba o 5 000 vyšší mzdy. Tuzemská mzda je ve srovnání s HDP nižší než ve většině zemí EU, hlavně proto, že je Česká republika nejprůmyslovější zemí EU. České mzdy jsou až o pětinu nižší, než by na první pohled odpovídalo výkonu ekonomiky, a podobně jsou na tom i další země Visegrádské čtyřky. Tyto země patří k členům Evropské unie, které mají nejmenší podíl mest na hrubém domácím produktu. Jak vy se na to díváte? Není tedy opravdu ten průmysl vlastně brzdou mest?
Tak my s panem předsedou Středulou a kolegou Chmelařem si už několik měsíců na Twitteru vyměňujeme takovéto informace a sdílíme tam naše pohledy na věc. Takže pro diváky, které zajímají ta konkrétní čísla a naše stanoviska k ním, odkážu na Twitter. A co se týká vaší otázky...
Pro ty, kteří nemají Twitter.
Pro ty, kteří nemají Twitter, Musíme se také podívat například na produktivitu, která je prostě bohužel v České republice například vůči Německu v podstatě poloviční. To znamená, kdybychom měli platy srovnatelné s Německem, tak by to bylo pro český trh práce katastrofální zpráva, protože s takhle nízkou produktivitou a takhle vysokými platy by tady buď to nikdo neinvestoval, nebo by odsud investoři houfně odcházeli. Druhým problémem je to, že se mnoho zaměstnavatelů v tom krizovém roce 2008 a mnoho let po roce 2008 usilovně snažilo udržet zaměstnanost, to znamená kromě jiného také příliš neinvestovali, to znamená oni ty peníze, které teď získávají, nemohou rozpustit pouze do mest, byť samozřejmě přidávají. To zase jste zapomněl zmínit, že průměrná mzda vzrostla poměrně slušně.
To jsem říkal, a že odbory ale chtějí
dobře, oni chtějí víc, tak kdyby nechtěli víc, tak dělají něco špatně, takže platy rostou. Ale zaměstnavatelé, kteří vydělávají a dostali se z té krize, tak musí prostě dohonit ty pozastavené, zmrazené investice, jinak by prostě v té střednědobé budoucnosti opustili trh, protože by nebyli konkurenceschopní. A poslední poznámka na tohle téma je samozřejmě struktura české ekonomiky. Já bych také rád, abychom byli ekonomikou finálních výrobců, abychom byli ekonomikou českého kapitálu, kde ty zisky zůstávají u nás, ale bohužel tak to není. Prostě 50 let komunismu zničilo naši ekonomiku neuvěřitelným způsobem. Transformace po té nepříliš povedené české cestě vedla k výprodeji českých podniků do zahraničních rukou. Díky bohu za to, že nějací investoři přišli a pomohli nám s tou transformací, ale samozřejmě existují určitá negativa, která jsou s tím spojená. Takže až budeme ekonomikou, já doufám, že budeme finálních výrobců, ta marže a ten zisk bude zůstávat tady, budeme mít silný český kapitál, potom budeme závislí na výrobě s vyšší přidanou hodnotou, na inovacích, na vědě a výzkumu, potom samozřejmě ty platy, protože budeme vytvářet úplně jiná pracovní místa, porostou rychleji, ale v tuhle chvíli mi věřte, že zaměstnavatelé dělají to, co si mohou dovolit vzhledem k té struktuře ekonomiky, jakou tady máme.
No právě podobně, tak jak teď mluvíte vy, ale mluví odbory, které zhruba před 14 dny zveřejnili vizi pro českou hospodářskou politiku a také volají potom, aby se Česká republika více zaměřovala na průmysl s vyšší přidanou hodnotou, abychom nebyli jen, jak oni říkají, subdodavatele a tak dále. Co se tedy musí stát, aby se toto změnilo?
V téhle vizi se s odbory shodneme, neshodneme se v těch prostředcích, které oni navrhují. Já jsem si tu vizi velmi pedlivě přečetl a pokud by nás k té vizi mělo dostat vyšší zdanění právnických osob, to znamená vyšší zdanění podniků, tak to si nemyslím, že je ta správná cesta.
A jaká je ta cesta tady podle vás?
No tak ta cesta je velmi jednoduchá. A uvedu to na konkrétním příkladu. Musíme investovat do inovací, do výzkumu a do vývoje. Podívejte se na to, jak se česká vláda v této oblasti chová. Možná se dostaneme k rozpočtu. V rozpočtu bude opět poměrně vysoká částka na podporu vědy a výzkumu. Je to něco přes 30 miliard korun, což je opravdu hodně. Není pravda, že Česká republika dává málo na podporu vědy a výzkumu a inovací, ale ty peníze vynakládá naprosto neefektivně. Já jsem bývalý státní úředník, já jsem shodou okolností měl radu vlády pro výzkum a vývoj několik let s Martinem Jánem na starosti a vzpomínám si na ty boje, kdy jsme se snažili vysvětlit všem, kteří o tom spolu rozhodovali, že je potřeba podporovat aplikovaný výzkum především, to znamená výzkum, který pomáhá ekonomice, který je možné kapitalizovat a z níž je potom možné zisky plácet ať už zaměstnancům, nebo je pouštět zpátky do ekonomiky, investovat je, pomáhat podnikům ze zahraniční expanzí.
A to se neděje.
To se samozřejmě neděje, bohužel. Takže tohle jsou všechno problémy, které jsou před námi. Další věc. Nedávno jsem se vrátil z jarního zasedání OECD, kde mě kolegové z OECD poklepávali po ramenou za všechna ta skvělá čísla. Minimální nezaměstnanost, minimální rozevření sociálních nůžek mezi vysokopříjmovými a nízkopříjmovými a tak dále a tak dále. Ale zároveň mě taky upozornili na tabulku, ze které vychází, že v rámci OECD jsme vůbec nejhorší zemí, co se týká spolupráce podniků a univerzit. A spolupráce podniků a univerzit ve všech těch vyspělých zemích, včetně například Spojených států, je to, co pomáhá ekonomice, aby byla inovativní, aby právě byla zaměřená na výzkum, vývoj, vyšší přidanou hodnotu a tak dále. U nás se tomu prostě bohužel nedaří.
Na to se předpokládám zaměřoval rok technického vzdělávání, který minulý týden plus minus skončil nebo byl vyhodnocován. Daří se v této oblasti podle vás něco měnit, protože samozřejmě on je to dlouhodobé, ale jestli se to kormidlo, jak jste to před chvíli popsal, začíná otáčet?
Pro nás to byl skutečně velmi intenzivní rok právě ve znamení tohoto projektu, na kterým jsme s vládou spolupracovali rok průmyslu a technického vzdělávání. My jsme zrealizovali přes 400 konkrétních projektů, konkrétních akcí, takže doufáme, že to přispěje k tomu, že jsme vládě vysvětlili, co je potřeba dělat, abychom si udrželi ten současný růst a nestratili konkurenceschopnost, ale právě v tom propojení například akademického světa a světa praxe, ke kterému u nás nedochází, je skutečně potřeba zabrat.
To ale znamená, mluví se o tom velice dlouho, tak kde je ta chyba?
Věřte mi, pane redaktore, že už jsme z toho skutečně zoufalí. Navíc je to věc, na které se shodneme i s odbory, to znamená, tripartita v tomhle je jasně na straně jak zaměstnanců, tak zaměstnavatelů spojená a hovoří jedním hlasem.
Protože dolejme, ono to není jenom záležitost této vlády, ale i minulých vlád.
Přesně tak, ale znovu zavedení prvku systému duálního vzdělávání, který by skutečně vyřešil, řekl bych, většinu těch problémů na trhu práce, co se týká především nízkokvalifikované, ale i kvalifikované pracovní síly, se prostě žádné vládě od listopadu 89 nepodařilo prosadit, protože pravděpodobně chybělo povědomí o tom, jak je to významné, nebo odvaha něco takového prosadit. Takže my už jsme byli opravdu zoufalí, proto ten rok průmyslu a technického vzdělávání. A teď máme zase po mnoha letech pocit, že nám vláda rozumí, že nám ministryně Valachová rozumí, ministr Mládek i premiér Sobotka.
Takže teď od toho porozumění dojít k tomu, aby se to opravdu změnilo.
Přesně tak, a vy víte, že bohužel žijeme v České republice, takže ano, od slov k činům tady bývá velmi, velmi dlouhá cesta, ale už první náznaky toho, že by snad konečně mohlo k něčemu konkrétnímu dojít, tady jsou. Ministerstvo školství, tak jak nám ministrně slíbila, vypracovalo vzorové smlouvy pro spolupráci škol a podniků, takže něco se děje. A to je to, co vám potřebuje.
Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy, je mým hostem v Interview Plus. Když jste před chvílí zmínil Twitter, tak vy jste včera na Twitteru napsal: náš průzkum z Ipsos, průmysl rovná se tradice, těžká práce továrny, rád bych, aby to byla budoucnost, perspektiva, inovace a IT. A označil jste to hashtagem moderní průmysl. Co se tady musí stát, aby průmysl mezi lidmi podle průzkumu přestal být vnímán jako opravdu komíny, továrny, a aby to bylo vnímáno, jak jste řekl, že IT byste chtěla, aby bylo vnímáno jako součást průmyslu?
Já jsem rád, že ten průzkum náš zmiňujete. Pro mě vlastně nedopadl příliš pozitivně a uvědomil jsem si, tak jak my tlačíme vládu, aby dělala to či ono, takže máme i spoustu domácích úkolů, které musíme splnit my sami jako Svaz průmyslu a nebo naše členská základna, a tohle je prostě jednou z nich. Z toho průzkumu, který byl opravdu velmi rozsáhlý, asi nejrozsáhlejší, se kterým jsem se já kdy setkal, vyplynulo, že když řeknete občanům slovo průmysl, tak skutečně oni si představí výrobní linku, továrnu, těžkou práci, a slovo tradice tam velmi často zaznívalo. A já bych radši, aby spíš než slovo tradice, které se mi spíše pojí se slovem minulost, to byla budoucnost, inovace, IT a tak dále, protože pokud lidé budou na slovo průmysl tímto způsobem, kterým bych si přál, aby na ně reagovat, tak potom samozřejmě budou i svým dětem vysvětlovat, že studovat technické obory se vyplatí, že to je perspektivní, že získají práci nadstandardně placenou, a potom nebudou čeští zaměstnavatelé bojovat s tím problémem číslo jedna, se kterým v tuto chvíli všichni zápasí, a to je nedostatek pracovní síly, kterou právě potřebujeme k té budoucí modernizaci českého průmyslu.
Pardon?
Pokud nebudeme mít vysokoškoláky, kteří nebudou studovat technické obory, potom český průmysl budeme velmi těžko modernizovat.
Pardon, ale není právě problém už nejenom na těch vysokých školách, ale mnohem dříve, protože z toho průzkumu také plyne, že stále méně žáků chce studovat střední odborné školy a technické obory a raději jde studovat gymnázia?
Naprosto s vámi souhlasím, a proto ta naše iniciativa, kterou teď startujeme na základě těch poznatků z toho roku průmyslu, bude už začít na základních školách. Je potřeba zcela zreformovat výuku matematiky, tak aby neodrazovala 90% studentů, ale naopak, aby je bavila. To nevyřešíme nějakými povinnými maturitami a přijímacími zkouškami z matematiky, byť i to je důležitá součást. My musíme změnit výuku takovýchto předmětů, kterých se prostě studenti bojí a které je odrazují od toho, aby studovali ty předměty, které potom zaměstnavatelé a česká ekonomika potřebují.
Mohli by ta volná pracovní místa v těch technických oporech zaplnit cizinci a migranti, kteří přicházejí do Evropy?
Zcela jistě, protože tenhle problém na trhu práce s nedostatkem kvalifikované pracovní síly nemá jenom Česká republika, ten má v podstatě celý svět, celá Evropa. A to řešení, které ty chytřejší a akčnější vlády a státy už mnoho let realizují, je samozřejmě ten brain drain, ten dovoz pracovní síly, která má zájem o to, aby v naší zemi nebo v jiných pracovala. Ale tady občas narážíme na prostě předsudky politiků nebo nedostatečnou odvahu otevřít dveře České republiky právě pro takovéto odborníky. Opět po mnoha letech, kdy to naráželo například kromě jiného na neschopnost spolupráce mezi třemi rezorty, to znamená průmyslem, vnitrem a zahraničními věcmi, jsme se naštěstí prostě s ministrem Chovancem, Zaorálkem a Mládkem domluvili na tom systému imigrace kvalifikované pracovní síly z Ukrajiny, což je velmi důležitý krok dopředu, který my potřebujeme a tam místa zcela jistě zaplníme, ale nemůžeme zůstat pouze u kvalifikované pracovní síly. Chybí nám svářeči, chybí nám CNC obráběči, prostě český trh je vyčerpaný, zaměstnavatelé nejsou schopni sehnat takovouto pracovní sílu, to znamená, my musíme otevřít takovýto program.
Pardon, ale to
na vládě bohužel neprošlo i pro nízkokvalifikovanou pracovní sílu.
Tyto problémy asi ta migrační vlna příliš v tuto chvíli neřeší. Protože nepředpokládám, že by chodili do Evropy například svářeči, jak jste o nich mluvil.
Tak hovoříme o Ukrajincích. Tohle je program, který prošel před zhruba třemi týdny na vládě. Měl mít dvě části. Nízkokvalifikovanou pracovní sílu, kterou čeští zaměstnavatelé potřebují, a vysoce kvalifikovanou. Bohužel prostě prošla jenom vysoce kvalifikovaná pracovní síla, nízkokvalifikovaná ta část B neprošla. To znamená, to je chyba a my doufáme a tak. Také o tom s vládou mluvíme, že ještě do konce jejího volebního období se k tomu vláda odhodlá a otevře dveře zahraničním pracovníkům, kteří českému průmyslu pomůžou prostě naplnit tam místa, která v tuhle chvíli naplnit doma nelze. Vy víte, že máme 500 000 nezaměstnaných a 100 000 volných pracovních míst, jak je to možné?
No, jak je to možné?
Jak je to možné? Protože školy, například střední odborné učiliště, které se vyvíjí a učí studenty zcela bez kontaktu s firemní praxí, je učí věci, o které zaměstnavatelé nemají zájem. To jsou prostě lidé, kteří míří rovnou na úřad práce, protože neumí ani 10 slovíček v cizím jazyku, v životě neviděli moderní stroj v konkrétní firmě a tak dále. Prostě ty dva světy se musí spojit, anebo ta situace bude vypadat, jak vypadá.
No, není problém právě cizinců, kteří přicházejí do Evropy v tom, že také neumějí třeba český jazyk a že i kdyby je firmy chtěly integrovat, protože vy jste před časem řekli, že české firmy jsou schopny pojmout několik tisíc cizinců, takže je ale problém tady té jazykové bariéry.
To klíčové je ochota pracovat. Prostě u mnoha Čechů ta ochota se stěhovat za prací je minimální. Prostě mobilita pracovní síly je obrovským problémem českého trhu práce. Neochota pracovat v těžkých provozech také hraje svoji roli. To znamená, my doufáme, že když někdo už se rozhodne opustit svoji zemi, většinou ne dobrovolně, nebo dobrovolně, ale kvůli tomu, že tam opravdu mu jde o život, nebo tam má nějaké jiné vážné problémy, tak prostě bude rád, když ho někde přijmou a notabene, když mu nabídnou práci, tak já prostě tohle soudím podle sebe. Já kdybych musel opustit Českou republiku, tak bych byl vděčný za jakoukoliv práci v jakékoliv cizí zemi, kde mě nechají žít a nechají mě pracovat a vydělávat si. To znamená, že my doufáme, že takovouto ambici ti lidé mít budou a my jsme připraveni jim ta pracovní místa nabídnout. A také si od toho slibujeme to, že když oni mít práci nebudou, tak můžou představovat riziko samozřejmě, ale když práci mít budou, tak jim to pomůže k rychlejší integraci do společnosti a k tomu, aby mezi nás zapadli a žilo se nám tady všem dohromady lépe.
Říká Radek Špicár, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy, s takto optimistickým koncem nebo s optimistickou vizí uzavírá dnešní Interview Plus. Díky za to. Naslyšenou.
Já děkuji za pozvání. Naslyšenou.